sāpīgi atkal šitā zonē. Nu, kas mums pietrūks varbūt tajās beigās?
Varbūt koncentrācijas. Kaut kāds taisim kaut kāds liekas kaut kāds manevrs, varbūt pātri domājam, ka tas ka nav laika uztaisīt normāli, varbūt tas.
Kas tajā otrā periodā sākumā notikās? Trīs goli īsā laikā?
Nu, trīs goli bija atpakaļ arī īsā laikā. Tas ir hokejs, tas ir sports, un tagad dažreiz spēlē 60-120 minūtes uz nulu, dažreiz sanāk tā. Tas ir varbūt kaut kur veiksmi viņam, veiksmi mums.
Nu, bija tā, ka varbūt pēc tā otrā višķi nolaidās rokas un uzreiz trešais bija?
Nu, es nedomāju, ka mums nolaidās rokas, tāpēc šitā spēle baigi daudz ko izšķīra. Un tā bija, laikam, cīņa, viena no galvajām cīņām pa ceturtdaļfinālā. Tāpēc es nedomāju, ka kādam bija galvās bija pie nolaist rokas.
Kas notika galvā pēc 0-3? Tur nebija tā, ka...
Nu, kā savācās? Sākam spēlēt no nulas, kad rezultāts 0-0 un viss no jauna. Nebija jau ko zaudēt.
Samainīja gandrīz visas maiņas. Paši vispār spēlēt nokoncentrēt, nu, saprast, kurš ar ko iet laukumā.
Nu, treneri uzreiz pateica, kā trīnēt uz tuvākās maiņas. Viss seko, viss veņķi ir ļoti koncentrēt un skatās gan pēc treneriem, gan spēles skatās. Es domāju, ka nebija problēma.
Kurā maiņās nokļūt pirmājā vai kas?
Es nedomāju, ka mums ir pirmā, otrā, tur trešā. Ir vienkārši maiņas saliks. Šodien tu vīzēji pirmajā periodā, vai ceturtais nākamajā. Es nedomāju, ka mums ir dalīšana to, nu, visu komandu vienu.
Pasaks par to vārtu?
Nu,
tas jau bija veiksmi. Balderas
cilvēks? Nē, es domāju, ka tas bija vienkārši veiksmis kaut kāds brīdis par darbu visai komandai. Bija iespēja vienkārši izlēt. Tas nebija kaut kāds mans darbs, bet es domāju, ka visai komandai tur bija kaut kāda balda, ko vajadzēja izmantot. Bišku pietu.
Pēdējo reizi izlasē bija iesa?
13. gadā. Vāciešam.
Klausies, turpēc tā goliņa nebija situācija, ka tur kaut kas reicēši teica, ka bloķēšana, kaut kas tās nebija?
Nu, visu spēli skatīties uz tiesnešanu. Kliet kaut ko jau nebija jēga, tāpēc, ka vienu brīdi viņi varbūt viņiem palīdzēja kaut kādu momentu līdz 0-3, pēc tam varbūt kaut kur mums paveicās. Kaut kur bija iedeva tos divus noraidījumus, varbūt, kur vajadzēja mest otro spēli pēc kārtas 5-3 neiemet. Es domāju, ka tā ir viena no lielākām problēmām, tāpēc, ko jārisina. Tāpēc, ka strādāt, mēs esam darba komandu, nekādas zvaigznes neesam. Ja viss strādās kopā, mēs step by step iesim tālāk.
Kaut kāds punkts jau šodien būtu pilnīgs bijis?
Nu, es saku, tas golfs, ko mēs iemetām ceturtā, es domāju, tas bija tas, pie kura bija jāpiecēlās. Tā bija laikam izlūta spēle.
Nav tā, ka tā visa atspēlēšanās un tas paņēma pārāk daudz spēku un tieši tas beigās pietrūk?
Nu, es nedomāju. Es domāju, ka tieši tas golfs iedeva kaut kādas, vēl kaut kādas skaits. Veiksmi šodien vienkārši laikas bija gan viņa pusē, gan mūsu pusē. Viņa staigā tu pat kā svar. Beigās un vienkārši atstāt palika tajā pusē.
Tu esi daudz spēlējis arī par izlasēm. Un Šveici, kādi tev likās šurie šveicieši salīdzinu ar citiem?
Ļoti grūti tā pateikt, tāpēc, ka tu katru gadu spēlē citā līmenī, citās komandās, citos kaut kādos čempionātos. Un ļoti grūti salīdzināt komandas, tāpēc, ka mūsu komanda mainās, viņiem komandas mainās, kaut kāda atmosfēra mainās stadionu, mainās ledus, viens ir augstāks, otrs siltāks. Baigi grūti salīdzināt, un katru maiņu tu vienu spēli var iziet baigi labi, jūs tiesi nākamajā spēlē, tev var gatavies tieši tāpat, bet tu nesināk kaut kādu. Tas ir sports.
Kā traugies uz čempionātu turpinājumu, ja tu teici, ka šī spēle bija par ceturtdaļfināli?
Viena no, bet nu, mēs ejam tālāk un soli pa solim. Tagad nākamā spēle, trīs punkts jādabū nākamā spēle. Mums nebija kaut kādas, tur būtu jāvienē, tur četri spēles. Mēs ejam uz šito spēli, domājam par šito spēli. Ejam uz maiņu, domājam par šito maiņu, pa ieņemtēm, kā divu cīnu. Ja tu vinnē tur, otrs vinnē vēl kaut kur un tā pa bišku ir jāsanāk. Tāpēc, ka ir darba komanda, tiešām darba komanda.
Emocionāli ir grūti pēc šodien spēlēm saņemties atkal atgūties?
Nu, es nezinu, kā būs, bet es domāju, ka tas ir sports. Vajadzēs vienkārši izdzīt. Šodien vakarā vēl kaut kādu izdomāt, kaut kādas analīzes, izdomāt, kā un kur mēs kļūdījāmies, bet nu, nāk rītdien jau būs tā lapa pāršķirtā būs jau vēsts. Vajadzēs gatavoties vienkārši nākamajam spēlēm.